Dobrý den, přejeme na Radiožurnálu, nás čeká doslova putování s párou. Název téhle série říká hodně a to další, k tomu teď dopoví můj dnešní host, a sice scénárista a režisér této série Petr Lokaj. Dobrý den.
Dobrý den.
Já si netroufám odhadnout, jak je to u těch dnešních malých kluků, ale kluci našeho věku a možná starší. Když vidí parní lokomotivu, tak to způsobí ten rozzářený výraz, mírný úsměv ve tváři, mírně pootevřená pusa i oči a nedej bůh, když to potom zahouká. Funguje tohleto i na ty dnešní malé děti, které dost často jsou zahleděny do displejů a virtuálních realit?
To funguje nejenom na malé děti, ale funguje to i na velké děti. Protože, jak se říká, jakože kluci se v podstatě líší jenom velikostí svých hraček. Tak toto jsme viděli mockrát při tom natáčení, kdykoliv se ta nádherná parní krása objevila na tom nástupišti, tak v tom okamžiku se samozřejmě všichni zbíhali a jako kromě dětí, které samozřejmě měly oči navrch, tak ještě více oči navrch mývali tatínkové zpravidla.
Vy jste se vydali v 6 dílech na 6 různých tras, nebo jich je víc těch dílů?
10.
Je jich 10 celkem. Takže jste se vydali na 10 různých tras parními lokomotivami. Bylo těžké těch 10 tras vybrat?
No, bylo to těžké spíš proto, jakože to, co nabízejí České dráhy v rámci svých nostalgických jízd, tak jako těch drah je samozřejmě mnohonásobně více. A pro nás bylo asi nejtěžší jako rozhodnout se pro kterou z nich, které dát přednost, kterou upřednostnit. Ale já bych v té souvislosti možná dodal to, že nejedná se jenom o ty parní vlaky. To putování s párou má takový trošičku jakoby přesah. Je to ta pára, tím se myslí jako víceméně jako ta energie, elán, ten způsob, kterým se pohybujeme po té krajině, protože ty vlaky v podstatě, i když to je taková ta hlavní a nosná páteř té věci, tak tvoří tak jednu pětinu možná u toho každého jednotlivého dílu. Funguje to tím způsobem, že vlastně jako jedeme tou nádhernou jako parní trakcí a z té tak virtuálně odskakujeme do nejbližšího okolí té trati a tam, kde jsou zajímavé památky, historie, příroda nebo lidé, kteří něco dělají zajímavého, podnikají a tak dále, tak s těmi se setkáváme, navštěvujeme, představujeme lidem vlastně takové to nejbližší okolí té trati, ten koridor a jak říká správně Pepa Polášek, leta letoucí po téhleté trati jezdím a doteďka jsem nevěděl, co všechno je tady k vidění.
Jenom dodejme, že Josef Polášek je moderátorem toho pořadu, tak my se dneska budeme vracet do času, kdy cestování bylo něco jako obřad, kdy přece jenom ty dálky voněly železem a párou a krajina za těmi okny ubíhala trošku pomaleji a nádraží zvala k zastávkám a výletům do dob, kdy se ještě tolik nespěchalo. Zhruba těmito slovy začíná každé putování s párou série, kterou si dneska představíme. Putování s párou, to je série, již autor Petr Lokaj je se mnou ve studiu. Ta série bude mít kdy premiéru, prosím?
No, brzo, pozítří.
Pozítří vyrazíme s párou na celkem 10 tras po České republice. My jsme už mluvili o tom, že těch tras je celkem 10, že bylo těžké je vybrat, ale přesto asi nějaký klíč na vybírání těch tras musel být. Zbyly ještě nějaké na další pokračování?
Zbyla jich spousta a velmi bychom si přáli, abychom mohli navázat další sérii. Ale se to bude samozřejmě odvíjet taky od toho, jakým způsobem vlastně diváci přijmou tady tuto naši první sérii. My pevně věříme, že se to líbit bude. A kdyby se to líbilo aspoň z poloviny tolik, jak jsme byli nadšení my, když jsme to točili a když jsme na tom pracovali, tak si myslím, jako, že sukces je nevyhnutelný.
Kde se vzal ten nápad udělat tohleto spojení parních, nejen tady parních lokomotiv, ale putování s párou, abychom byli přesní. A zasadit ho do kontextu takového pokračování takovéhle série?
No, řekl bych, že v začátku té věci byla prostě naprosto nevyléčitelná romantika. Když jsem na tu myšlenku přicházel, tak jsem cítil takovou vnitřní, velmi intenzivní, niternou potřebu se vyslovit nějakým způsobem k tématům, jako je krása, romantika, krása krajiny, dědictví našich předků, pohyb, dynamika, přitakání životu, nějakým způsobem setkávání s historií i takovou tou svým způsobem třeba neblahou, protože v řadě těch dílů tam máme i takovou jakoby molovou tóninu, kdy se setkáváme s věcmi, na které v naší historii zase na druhou stranu nemůžeme být dvakrát, třikrát pyšní. A toto všechno vytvořilo jako takový jakoby trošku nostalgický komplex, který završila osobnost Pepy Poláška jakožto průvodce, neříkal bych moderátora, ale je to prostě člověk, který přichází jakoby z toho minulého času a tak trošku stělesňuje takového toho nostalgického staromila, což se projevuje v jeho vystupování, hovoru, řeči, ironickém glosování, ale takové ta obrovské lidskosti. A je to člověk, kterého vidíte, který chodí na krku, má prostě analogový fotoaparát.
To jsem chtěl dodat zrovna. Dělá černobílé fotky.
Dělá černobílé fotky. A to bych řekl, jako, že o této postavě vypovídá téměř vše.
No, jedna věc je nostalgie a romantika. To tomu rozumím, když vidím parní mašinku, taky zihnu. Ale druhá věc je to vlastně celé logisticky a jakkoliv jinak dát opravdu v tomto případě na kole. Je jednoduché naplánovat si trasu pro takovouhle mimořádnou výšku, získat veškerá povolení a jet a točit? No to nebude úplně asi sranda.
No jednoduché na to nebylo v zásadě vůbec nic. Už z toho důvodu, že vlastně nostalgické jízdy českých drah jsou trošku vázány nejrůznějšími vnějšími podmínkami. A kdo si pamatuje, jak horké a suché léto jsme zažili v loňském roce, tak si dokáže představit, jakože příkaz, že sice nostalgická jízda pojede, budou historické vagóny, ale nikoliv historická lokomotiva, protože z ní lítají jiskry a kolem trati je suchá tráva. Takže jak jít a zapálit tu trať, to by asi pravděpodobně jako nikdo nechtěl. Takže my jsme někdy čelili takovým situacím, že jsme vlastně i z týdne na týden museli jako měnit trasu, museli jsme měnit tratě, některým jsme dávali přednost, jiné jsme odsouvali třeba o měsíc dál. A vždycky jsme v podstatě dávali na modlení, jestli ta jízda v té podobě bude nebo nebude. A vzhledem k tomu, že je to logisticky velice komplikované natáčení, tam se setkává jak vlastně ta nádherná stará parní technika, mechanika, tak se tam setkává vlastně s tou nejnovější, protože jsme používali drony, používali jsme GoPro kamery umístěné v nejrůznějších atraktivních úhlech a tak dále. Takže jít a toto všechno dohromady, to byla opravdu velice náročná práce.
No, jedna věc jsou nové kamery a drony, ale druhá věc jsou také vlastně moderní lokomotivy, jejich zabezpečovací systémy a standardní grafikon provoz. Ono, ty koleje na první pohled vypadají pořád tak nějak stejně od toho 19. století, ale u té dráhy se toho dost změnilo. Je to náročné, předpokládám, asi i pro obsluhu těch tratí a všechny možné dopravní systémy, které hlídají ten provoz, protože ty parní lokomotivy zjevně asi leco z toho prostě nemají.
No, nemají, ale na druhou stranu lidé, kteří s nimi jezdí, jako už jsou to po hříchu většinou jako starší pánové, pravda, jsou obrovští srdcaři. A v okamžiku, když jsme se bavili, jaký je rozdíl mezi třeba současnou elektrickou lokomotivou a tou parní kráskou, tak tehdy oni vždycky říkali, no tehdy jsme byli ještě mašinfírové. Dneska jsme něco jako snad řidiči, no to jezdí skoro samo, ale ta parní lokomotiva, to bylo něco, s čím se muselo umět jezdit.
Je pravda, že tato slova i v tom pokračování zazněla a zazní i ve vysílání Radiožurnálu. Autor série Putování s Pádou Petr Lokaj je se mnou ve vysílání Radiožurnálu. Mluvíme o parních lokomotivách, o putování nádhernou českou krajinou a také o nové sérii, kde se tohleto všechno potká. Máte přehled řádově, kolik je v České republice provozuschopných parních lokomotiv? Protože vím, že vy jste vlastně v jednom díle dorazili také do onoho známého depa v Lužné u Rakovníka, kde těch mašinek je velká spousta, všechny vypadají hezky, některé méně, které čekají třeba na renovaci, ale jenom některé jezdí. Máte o tomhle tom přehled?
Provozuschopných je zhruba možná necelé dvě desítky. Je veliký rozdíl mezi těmi mašinami, které stojí v těch muzeích, jako je třeba muzeum v Olomouckém depu anebo v Lužné u Rakovníka. Tam je těch mašin samozřejmě mnohonásobně více. Ale těch opravdu provozu schopných, tak to bychom spočítali de facto na jednotky. A co je na tom úžasné, je to, jakým způsobem ti nadšenci vlastně v těch depech to dávají všecko dohromady. Třeba v té Lužné můžete vidět, jak ta mašina vypadá před a jak vypadá po. Když jsme tam přijížděli, tak jsme viděli prostě jako něco, co vypadalo jako taková hromada řezaného šrotu v podobě připomínající jakž takže jako nějakou lokomotivu. No a přijdete prostě o 200 metrů dál a vidíte nádhernou zrenovovanou krásu. Přijdete o dalších 200 metrů dál a tam mám ta krása stojí na kolejích a dýmá.
Ti lidé kolem parních lokomotiv musí být asi svým způsobem jedineční a unikátní. Vy jste říkal, že to jsou převážně starší lidé?
No, jak ta generace už pomalonku odchází, ale svoje následovníky mají, takže tam je krásně vidět ta kontinuita, jak prostě ti staří, tak jako učí ty mladé, protože když jsme se na to ptali, tak že by na to existovala nějaká škola nebo nějaké kurzy, to tak jako není. To se předává opravdu zkušeností. Oni pochopitelně potom musí dělat jako řadu svých zkoušek, topenářské zkoušky a tak dále. Ale je to všechno vlastně jako na bázi toho, jako že prostě ten starší srdcář, který už je facto jakoby na tom odpočinku nebo na odchodu, tak učí toho mladýho. A tam já vidím jako nádherný mezigenerační přesah a mezigenerační oblouk, jako, kdy se opravdu to dědictví a ta srdcařina v té věci se vlastně tak na to předává.
No, jedna věc je, že ti lidé, kteří mašinky renovují, tak musí mít nějaké profesní zdatnosti, nějaké zkušenosti, ale druhá věc je, že když tu mašinu potom dají dohromady a chtějí poslat na kole, tak tam asi musí proběhnout nějaký proces nějakých testů a testů a zkoušek. Je to tak? Nebo se prostě zrenovuje mašina a jede?
No, prochází to samozřejmě jako schvalovacím řízením. Jo. Ty stroje musí de facto začít plnit jako ty normy, na které byly projektovány, na které byly nějakým způsobem stavěny. No a na druhou stranu musí vyhovovat současným drážním podmínkám, takže jako je to poměrně náročná záležitost. Ale jako co je na tom krásné, je to jako, že třeba ty varní lokomotivy nejsou vybavovány nějakými stroji nebo přístroji, nějakými tachografy a nějakými prostě věcmi, které do nich nepatří. To tam jako tímto způsobem nefunguje. Takže stane se jako, že je tam třeba jako přístroj, nějaký měřák nebo tak tohle z jiné lokomotivy než z té originální, ale ta snaha zachovat vlastně tu historickou věrnost, tak tohle, to je tam maximálně naprosto.
Takže displeje tam neuvidíme v tom kokpitu.
Displeje tam neuvidíme, naštěstí.
No, jedna věc je mašinky, druhá věc je jejich provoz, a třetí věc je potom to všechno kolem, protože já si ještě pamatuju, že na spoustě nádraží byly takové ty stojany s tím hrdlem, ze kterého se doplňovala do kotlů mašin voda, že tam byly nějaké náspy, kudy se dosypávalo uhlí. Nemohl včera vzpomenout, vodní jeřáb. A dál tam museli být také přístroje na to, které dokázaly doplnit uhlí. To ale dneska převážně zmizelo, nebo na těch tratích, kudy se jezdí ty nostalgické výšky, alespoň tohle je zachováno, anebo s vodou prostě přijedou hasiči, natáhnou hadici a doplňují z cisterny vodu do lokomotivy. Jak tohle to funguje?
Hasiči. Je to o hasičích, ale pravda je, že těch vodních jeřábů jsme na těch tratích viděli několik, teda v podstatě nefunkčních, je to už víceméně jako taková rekvizita. Ale s jednou výjimkou, a tu budete mít možnost vidět právě v tom dílu, který se týká Lužné u Rakovníka, a tam mají funkční vodní jeřáb. Takže tam jsme de facto na konci našeho natáčení, našeho cyklu měli příležitost konečně natočit, jak z toho ta voda se do ty lokomotivy vlastně dostává.
Putujeme s Párou Českou republikou a taky s Petrem Lokajem, autorem téhleté série. Vy už jste říkal, že to není vlastně jenom v uvozovkách o tom, že se sedne do vlaku a jede se po kolejích, ale vy z toho vlaku také odcházíte a odskakujete na nejrůznější místa. Měl jsem tu čest vidět třetí díl, kdy vlastně z trasy na Plzeň si odskočíte odkud si od Řevnic a vyrazíte směr Solvajovy Lomy, což je velice zvláštní místo, kde tedy také jezdí mašinka. Kolik takových zvláštních míst dokázali najít, a která třeba pro vás byla překvapivá?
V podstatě překvapivé bylo víceméně každé to místo. A každé bylo ve znamení setkávání se nesmírně zajímavými lidmi. A je naprosto úžasné, když vidíte, jak v téhleté hektické, uspěchané době jsou lidé, kteří dokážou podstatnou část svého života, své energie věnovat nejenom své zálibě, ale takovému svému vnitřnímu poslání. Takže vidíte lidi, kteří renovují staré stroje, kteří se starají o památky, kteří zpřístupňují třeba podzemní chodby a provádějí tím lidi. Jsou lidi, kteří vytváří taková specifická malá muzea, jako je třeba Muzeum totality. Jo, tak to člověka uvádí v naprostý úžas a je to navíc nakonec mi inspirativní záležitost.
Pojďte zkusit být konkrétní. Je mi jasné, že bude asi velmi složité z té desetidílné série, kdy těch zastavení během jednoho dílu bylo několik, vybrat něco, co podle vás je úplně asi to top.
To bylo vlastně předmětem takových velikých debat jako v tom našem týmu tvůrčím, o kterém musím říct, jakože s malou odbočkou, že to byla naprosto mimořádná práce i v podmínkách televizního studia, protože ve chvíli, kdy máte složený tým, který nebyl úplně malý, a máte tam lidi, kteří vlastně přecházejí z práce do práce, dneska točí to, zítra to, za pozítří zase tohleto, takže by se dalo říct, jakože je to určitá rutina. Všichni se do té práce natolik zamilovali, že na konci každého natáčení, každého dílu vždycky říkali, je, a už budete, příště pojedete, vemte mě sebou. Jo. A v tomto týmu jsme vedli debaty o tom, jako který díl teda jako je ten top. Jo, tak tohle, neshodli jsme se. Všichni, každý má jiné své preference, tu a tam jsme se nějakým způsobem jako v nich jako protnuli, ale jednomu se líbilo Karlovarsko, jednomu se líbilo Ústecko, Orlicko, jednomu se líbila Lednice, jinému se líbil Karlovy Vary a tak dále. Jo. Jako z mého pohledu já mám nejraději díl, který je Ústecko, Orlicko, Králíky, mám rád Posázavský Pacifik a pak mám rád právě ten díl, který prochází Křivokládskem a končí v Lůžném. To jsou moje typy osobní, jo. Každý si najde svoje.
Scénarista, režisér, autor série Putování s Fárou Petr Lokaj je mým hostem. Ono, když se podívám na výčet vaší tvorby, tak tam najdeme dokumenty o společenských či historických tématech, portréty známých kontroverzních osobností Emanuela Moravce, máme tam portréty prezidentů a mezi těmi těžšími tématy si občas odskočíte k nějakému industriálu, ať už to byl cyklus Zrezivilá krása, nebo teď jste si vyrazil s parními mašinkami. To znamená, že teď, když jste si udělal radost s parními mašinkami, budete se vracet k těžkým tématům, jako třeba byly portréty prezidentů?
No rád bych, samozřejmě.
Vy jste portrétoval československé prezidenty. Samozřejmě i ty socialistické. To asi nebylo úplně snadné. Jak jste to pojal?
No, měl jsem to potěšení a to štěstí, že jsem mohl natočit portrét prezidentů, jako byl Beneš, Hácha, Husák, Svoboda. A v každé té práci mi šlo hlavně o to, jako najít tam ten lidský moment. Šlo mi hlavně o to nějakým způsobem zjistit, co to bylo za člověka. Proč rozhodoval, jak rozhodoval a na druhé straně to, jakým způsobem rozhodoval, zase zpětně utvářelo jako člověka. Takže šlo o to dostat se vlastně jako na takovou tu lidskou dřeň těch věcí. No a pochopitelně to potom mohlo vyvolávat i určité kontroverze, ale zase na druhou stranu, tak jsem televizní režisér, mám právo podívat se na tu osobnost svým způsobem a konec konců ve chvíli, kdy se na historické roli toho člověka neshodli ani sami historici, tak v tom okamžiku...
Je prostor pro režiséra otevřen.
Je ten prostor otevřen, ano.
Mluvíte o tom, že jdete až na nějakou lidskou dřeň a hledáte toho člověka. Povedlo se to vždycky. A teď narážím na váš 2 roky starý dokument, nebo film, on to byl dokument, dohrávaný dokument Apoštol národní zrady o kontroverzním ministrovi a zrádci, někdejším legionáři, potom kolaborantovi s nacisty Emanuelu Moravcovi. Tam se našel nějaký lidský rozměr někde?
Našel, samozřejmě. Asi největší moment jako byl ten okamžik toho přerodu, té změny, toho momentu, kdy se prostě z nadšeného vlastence, z legionáře, který byl ochoten za tu republiku položit život v okamžiku mnichovské krize a tak dál, stal vlastně Quisling, stal se z něho přisluhovač číslo 1, jako je to opravdu prostě synonym, prototyp člověka na poli národní zrady. A tento lidský přerod, ten přechod, jako to sledování těch pohnutek, jako i takových těch jakoby obecně lidských a tak dále, to byla vzrušující pouť vlastně po tom osudu.
Pojďme zpátky ještě ke Gustávu Husákovi, tam se vám podařilo něco takového taky?
No, ten si myslím, že vzbudil asi největší kontroverze. Já si myslím, že i tam se ten lidský moment nějakým způsobem dal najít a ne každému se úplně líbilo to pojetí, kdy jsem hledal hlavně toho člověka, protože naše uvažování společenské a politické se velmi těžce prostí od určitého základního schematického pohledu. Takže toho člověka, kterého jsem tam hledal, si myslím, jako že jsem tam našel, ale na tom hodinovém formátu vlastně se nikdy nedá o tom životě říci úplně všechno. Ale myslím si, že to hledání bylo poctivé a že pro spoustu lidí nějakým způsobem odkrylo skutečnosti, o kterých vždycky, to je asi pro mě to největší ocenění, když se někdo ozve a řekne, to bylo zajímavé, to jsem nevěděl.
Které skutečnosti vás překvapily při odhalování lidství Gustáva Husáka? Co bylo asi tak jako pro vás, třeba jako pro tvůrce při tom bádání a chystání se na ten dokument překvapivé?
Tam v tom člověku byl obrovský souboj, obrovský rozpor mezi jeho osobní ctižádostí a mezi tím, čím byli stíženi prakticky všichni českoslovenští prezidenti, zejména teda tam vidím paralelu k Háchovi, a to je otázka volby, takzvané volby menšího zla. Takže je tam řada paradoxních kontrastů, kdy ten člověk na jedné straně sám, který prostě seděl 10 let, trpěl a tak dále, a na druhou stranu potom byl jako představitelem vlastně totalitního režimu a utlačovatelské ideologie. Na druhou stranu je velmi pravděpodobné, že, a to se možná asi ani nedozvíme, čemu všemu nějakým způsobem dokázal zabránit. Já bych tam našel i takový ten trošičku slovenský moment tady, protože jeden z jeho blízkých spolupracovníků říkal, on byl založený tím způsobem, že říkal prostě toho Brežněva my prekabátíme, on je hloupý, on nevě, čo robí, tam rozhodují maršály a to je zapotřebí jako pomaloučku, polehoučku a jako my ho prekabátíme. Jo? Tak, a tohle mi dalo náhled do jeho duše.
Říká můj dnešní host Petr Lokaj. S vámi Radiožurnál a taky Petr Lokaj, autor série Putování s párou, která za dva dny vjede mezi nás. Tu sérii moderuje herec Josef Polášek, takový velmi milý člověk, který se umí položit do několika poloh a umí taky velmi improvizovat. Vy jste říkal, že jste v každém díle se snažili Josefa Poláška na něčem nachytat, aby to nebylo vždycky striktně podle scénáře. Některé ty momenty byly humorné a některé až děsí. Můžete nám alespoň, abychom tady úplně nespoilovali a neprozradili pointy všech dílů, ale myslím, že aspoň můžete aspoň naznačovat.
No, naznačit určitě můžu, taky je to trošku pohled do zákulisí. No, jedna z takových těch humornějších momentů, tak, který jsme velmi pečlivě připravovali a velmi pečlivě utajovali před Pepou, abychom získali jako jeho autentickou reakci, protože víme, že umí improvizovat, je komik, je velmi pohotový a bystrý na place, tak jsme se domluvili, že když půjdeme navštívit pevnost v Králíkách, ten bunkr, kterou provozují zase nadšenci, srdcaři, tak s těmi jsme se domluvili, jako že to nebude jenom tak a že si na toho Pepu jako něco nachystají, což teda naprosto dokonale připravili a provedli, takže do toho velmi prudkého svahu, kde se prostě jako škrábe málem jako čtvernožky, tak tohle, tak Pepa Polášek musel absolvovat s tou přilbou, tím plembákem na hlavě, ověšen kulometnými pásy, s těžkým kulometem v ruce, s bedničkou plnou granátů, takhle nahoru. No a samozřejmě to příslušným způsobem komentoval.
Takže tohle v reálu opravdu uslyšíme.
To uslyšíme, uvidíme.
Střílelo se také kanonu.
Ano. Střelba z kanonu mohla být takovým trošku jako pompézním završením celého našeho natáčení, protože byl to poslední díl, poslední natáčecí den, poslední obraz, který jsme dělali. Stříleli jsme z kanonu v Olomouce, Radíkovské pevnosti. A když jsme ten záběr připravovali ještě na oblídkách, tak kanonýr nám říkal prostě jako v pohodě, kluci, to natočíte na dva záběry, jako jeden, jako připravíme, dáme tam kouly, jako koudel, všechno a tak dále, ale potom to musíte jako stopnout a pak to všechno vyhodíme ven a dáme tam dělbu, ten vystřelí a prostě jako bude tady tohleto. No, při natáčení bylo všechno jinak, protože foukalo, pršelo, Pepa se učil křesat křesadlem, musel zapálit tu zátravku, takže záběr se dělal na několikrát. No a co čert nechtěl, toho prachu střelného do toho kanónu pořád jako přibývalo a výsledný záběr fungoval tím způsobem, že já jsem stál u ústí kanónu, tedy ještě společně s asistentem zvuku a trošku jsem se chtěl naklonit, abych přes kameramana viděl, jak ten záběr v tom detailu vypadá, jestli je to přesně tak, jak bych si to představoval. No, zátravka se zapálila, ono to přouklo a ta koule, která teda neměla letět, tak letěla asi 25 metrů a rozpleskla se o hradby trošku opodál, takže to mohla být taková jako tečka za celým tím projektem, kdy režisér pokládá na svůj projekt jako...
Bylo by to PR-vě nesmírně zajímavé. Zůstal po vás také otisk ve zdi v těch hradbách. No, pojďme ještě na skok zpátky k těm mašinkám, protože ty nás provázejí celým tím putováním, i když ne vždycky jsou parní, jak jsme říkali, jsou tam i dvě, kvůli tomu, že bylo suché léto, které parní nejsou. V jednom tom dokumentu byl to třetí díl právě na trase do Lužné u Rakovníka. Jiří Rup, emeritní strojvůdce, který jezdil na lokomotivě Šlechtična, která tam jede také. Krásně vlastně definoval to, co jsou parní lokomotivy, jaký je rozdíl mezi lokomotivami dnes a tenkrát.
Tady na té parní lokomotivě člověk strojvedoucí a na té motorové elektrické tam můžete, já bych to řekl, řidič, ale to je blbý. Zkrátka, tady je člověk strojvedoucí, jo.
Teďka čekáme, až nám přehodí vyhybku a budeme souvat zpátky, jo?
Ano. To je nádhera, co ty naši dětkové dovedli. Když se na to podíváte, tak co jsou oni vyrobili, ty naši dědové, jenom s logaritmickým pravítkem, bez nějakých počítačů, bez čeho. To byli kouzelníci.
bez počítačů a jenom s logaritmickým pravítkem. Tak takhle Jiří Rup popisoval krásu lokomotivy Šlechtična. K tomu se asi nedá nic moc dodat.
Nedá a tu krásu těch strojů potvrzuje ten obrovský nesmírný zájem lidí, kteří se zbíhali nejenom na těch nádražích, ale vždycky podél té trati jsme viděli, jak u náspů, na polích, u silnicích, u přejezdu stojí hloučky lidí, foťáky, mobily a všichni natáčejí tu krásu, která se kolem nich právě prohání.
Držme páru na kolejích, putování s párou začíná tedy pozítří. Autor série Petr Lokaj byl naším hostem. Co říci závěrem?
No, asi to, co uslyšíte na konci každého dílu, kdy Pepa Polášek vás všechny nakonec pohladí svým velmi originálním a tradičním rozloučením, kdy bude říkat, opatrujte se mi a nezapomeňte, že nejkrásnější pohled na svět je z okna vlaku.